He vyöryvät yli maan kuin hyökyaalto. He vievät naisemme, vievät lapsilisämme ulkomaille, tuhlaavat rahamme, vaarantavat palkkamme. He ovat hyviä ystäviämme, vieraitamme, ahkeria ja säästäväisiä ihmisiä. Ilman heitä Saksan liittotasavallan talous ei tulisi toimeen. Näin luonnehditaan niitä lähes 2 miljoonaa ulkomaalaista työntekijää, jotka tätä nykyä antavat oman oleellisen panoksensa saksalaisen talousihmeen kukoistukseen. Heitä kutsutaan siirtotyöläisiksi, vierastyöläisiksi, hyvinvointivaltion kuleiksi ja jotkut, varmasti oikein ilkeät ihmiset, väittävät heitä orjatyövoimaksi. Hänelle sanotaan tervetuloa, ja kun hän on tullut, hän huomaa, että on paljon sellaisiakin, jotka sanovat, miksi tulit, mitä sinä täältä haluat. Hänen virallinen nimityksensä on nykyisin Gastarbeiter, vierastyöläinen. Hänestä puhutaan paljon, kirjoitetaan paljon, hän on ongelma, hänellä on ongelmia. Vierastyöläinen, onko hän todella vieras, ystävä vai vierastetaanko häntä? Tunteeko hän uuden ympäristönsä ystävälliseksi ja vieraanvaraiseksi vai jääkö hän ikuiseksi muukalaiseksi hyvinvointivaltioon, jonka ihanuuksista hän kaukaisessa eteläisessä kotimaassaan ei ole voinut edes uneksia? Miksi hän on tullut tänne? Työttömyys, puute ja huoli perheen toimeentulosta, siinä on kai syytä tarpeeksi. 1 400 000 miestä, 550 000 naista, jugoslaaveja, italialaisia, turkkilaisia, kreikkalaisia, espanjalaisia, portugalilaisia, arabeja. 10 viralliset ja puoliviralliset laitokset ja järjestöt tarjoavat apuaan ja palveluksiaan vierastyöläisille. Radio lähettää katsauksia ja uutisia vieraiden omalla kielellä. Rautatiet järjestää erikoismatkoja ja niin edelleen. Vierasta ymmärretään. Hyväntekeväisyysjärjestöt keittävät nakkeja ja ministeriöjen taa matkaradion uudelle tulokkaalle. Mutta joskus kuitenkin tuntuu, kuin hän kuuluisi halpoihin ja halveksittuihin hyvinvointivaltion kliseihin, hyvinvointivaltion, joka tarjoaa hänelle työn ja palkan. Ylivoimainen enemmistö on ammattitaidotonta aputyövoimaa, kielitaidotonta ja saksalaiseen yhteiskuntaan sopeutumatonta. Vierastyöläinen kantaa raskaita sementtisäkkejä, seisoo liukuhihnan ääressä ja puhdistaa katuja. Hänellä on kyllä kaikki samat edut kuin saksalaisillakin työläisillä ja sama sopimusten mukainen palkka, mutta siinä ei ole kaikki. Hänen vaikeutensa eivät ole samat. Länsi-Berliinissä on yli 60 000 vierastyöläistä. Tarkkaa määrää ei kukaan tiedä, koska osa vieraista työskentelee laittomasti ilman työlupaa. Näiden osa on kaikkein heikoin. Berliinin kirjeenvaihtajamme Esko Lumikeron kanssa tapasin muutamia laittomia arabeja ja yhden turkkilaisen, jotka tässä ohjelmassa esiintyvät nimettöminä. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle haastateltavasta, jonka kohtalo poikkeaa tuntuvasti edukseen sadoista tuhansista muista.
Ravintoloitsija Hayrettin Yurtkulu on turkkilainen, joka on ollut Länsi-Berliinissä ja sitä ennen Länsi-Saksassa kaiken kaikkiaan jo 10 vuotta. Hän oli hieman yli 20-vuotias tänne Saksaan tultuaan. Herr Yurtkulu, wovon sind Sie in der Türkei zu Hause?
Ich komme aus Ankara. Ich bin 1960 nach Berlin gekommen und angefangen hier zu arbeiten als Arbeiter. Ich habe natürlich sehr viele Schwierigkeiten gehabt mit der Sprache, überhaupt mit Deutsch.
Herra Yurtkulu kertoo, olen kotoisin Ankarasta, tulin Saksaan vuonna 1960 ja olin aluksi erilaisissa ruumiillisissa töissä. Alku oli varsin vaikea, eritoten sen vuoksi, että en osannut maan kieltä. Työskentelin eräässä metallitehtaassa kuljetustyöläisenä ja sitä mukaan, kun kielitaitoni kohentui, paranivat myös ansiomahdollisuudet. Nykyisin omistan Länsi-Berliinissä 2 ravintolaa ja olen varsin tyytyväinen berliiniläisiin ja uskon, että he ovat myös tyytyväisiä ravintoloitteni palveluksiin. Miten koitte alkuvaiheessa saksalaiset työtoverinne, työn johdon ja miten teitä ylipäänsä kohdeltiin?
Ich muss sagen, ich habe sehr guten Empfang hier von Menschen bekommen.
Minun on todettava, että ihmiset ottivat minut varsin hyvin vastaan ja yrittivät parhaansa mukaan auttaa minua vaikeuksissani. Miten teistä sitten tuli liikemies?
Ich hatte schon eine gewisse kaufmännische Ausbildung hinter mir gehabt. Und als ich hörte von Türkei sehr viel Landsleute.
Olen saanut kaupallisen koulutuksen ja kun kuulin, että Berliinissä on varsin paljon maamiehiä, niin sain ajatuksen perustaa ravintolan, jossa olisi mahdollisuus nauttia kotoisia turkkilaisia ruokia. Tässä onnistuinkin varsin hyvin. Olin tietenkin säästänyt ansioistani jonkin verran, käännyin luottolaitosten puoleen, sain rahaa ja ostin huoneiston. Nyt olen jo maksanut velkani. Vuonna 1965 avasin Ankara-nimisen ravintolan ja noin vuosi sitten tämän toisen Zum Goldenen Horn-nimisen. Miten suuri osa ravintolassa kävijöistä on saksalaisia ja miten suuri osa turkkilaisia?
Ich muss sagen, überwiegend deutsche Gäste, denn die türkische Arbeitnehmer, die wollen ihr Geld sparen und mit nach Hause wieder nehmen.
Enemmistö on saksalaisia. Turkkilaisten työläisten on säästettävä rahaa kotiin lähetettäväksi, joten he eivät voi joka päivä istua ravintolassa. Noin 80% vieraista on saksalaisia, loput ulkomaalaisia, muun muassa turkkilaisia.
Ja minä voin todistaa, että saksalaisten keskuudessa turkkilaisilla ravintoloilla on täällä Länsi-Berliinissä erittäin hyvä maine. Turkkilainen ruoka miellyttää saksalaisia, jotka haluavat joskus hieman voimakkaammin maustettua kuin saksalaiset ruoat ovat. Ja ei ainoastaan herra Jurtkulun, vaan myös monet muut turkkilaiset ravintolat, joita täällä kaupungissa on, menestyvät nähdäkseni aivan erinomaisesti.
Minkälainen käsitys meidän isännellemme tämän hotellin omistajalla mahtaa olla näistä omista turkkilaisistaan? Ovatko he huonommassa asemassa kuin muut? Tullaanko hänelle ehkä kertomaan jotakin sellaista, mikä nyt ei ehkä niinkään helposti ilmesty päivälehtien sivuille tai muuten?
Was ist Ihre Meinung? Es besuchen natürlich viele Türken hier bei Ihnen in Ihren Lokalen. Haben die Türken Probleme? Kommen Sie zum Beispiel mit Ihren Problemen zu Ihnen und erzählen, dass Sie Schwierigkeiten haben oder so irgendwas?
Ja, die haben natürlich immer gewisse Probleme. Erstens die Sprachschwierigkeiten, denn die haben mich schon kennengelernt, dass ich...
Kyllä heillä luonnollisesti on aina pulmia. Ehkä suurin on kieliongelma. Kun itse olen ollut Berliinissä jo 10 vuotta, hallitsen kielen ja tunnen paljon ihmisiä, niin monet maamieheni tulevat luokseni silloin, kun he haluavat vaihtaa työpaikkaa ja niin edelleen. Yritän tietenkin parhaani mukaan auttaa heitä. Toinen vaikea ongelma on asuntokysymys. Se on useimpien kohdalla suorastaan surkea. Olettaisin, että se on suurin ja vaikein pulma täällä Berliinissä. Tulevatko turkkilaiset yleensä tänne perheineen tai yksin?
Meistens kommen sie erstmal ohne Familie. Und mit der Zeit sie verdienen Geld.
Useimmiten he tulevat yksin. Ja sitten ajan mittaan, kun he ovat ansainneet rahaa ja saaneet ehkä paremman asunnon, he tuovat perheensä tänne. Yksinäisiä miehiä hän asuu useita samassa huoneessa, samassa asunnossa.
Ja, es gibt natürlich Arbeitsheime und es gibt Privatwohnungen, wo ein Zimmer unter...
Kyllä, muutamat asuvat asuntoloissa, mutta suurin osa yksityisiltä markkinoilta vuokratuissa tiloissa. Esimerkkinä voin todeta, että yhdessä ainoassa huoneessa saattaa asua 6, jopa 7 miestä. Onko niin, että ensin pitää olla työpaikka ennen kuin saa asunnon, tai ehkä päinvastoin?
Als Tourist man bekommt gar keine Arbeitserlaubnis. Und vor kurzem war unser Staatspräsident hier hat...
Niille, jotka tulevat tänne turisteina, ei luonnollisestikaan ole minkäänlaista työlupaa. Jokin aika sitten vieraili Turkin presidentti Länsi-Saksassa. Hän kiinnitti liittokansleri Brandtin huomiota siihen, että täällä työskentelee 8000 turkkilaista ilman työlupaa, ansaiten vain puolet siitä, mitä vastaavasta työstä normaalisti maksetaan. Hän toivoi parannusta näiden työläisten asemaan. Milloin olette tullut Berliiniin ja minkälaiset ovat teidän perhesuhteenne?
Sen ne zaman geldin Almanya'ya, nasıl geldin?
1,5 önce turist olarak geldim.
Hän kertoo tulleensa tänne 1,5 vuotta sitten turistina. Hänen äitinsä on kuollut ja isänsä toimii liikemiehenä Istanbulissa. Varsinainen aihe Berliiniin tuloon oli se, että hän halusi saada hammaslääketieteelliset opintonsa päätökseen. Valitettavasti tästä ei ole tullut mitään, koska hän ei ole onnistunut saamaan työlupaa. Työ on varmaan ollut raskasta.
Er hat hier sehr schwer arbeiten müssen, weil er keine Arbeitserlaubnis hat.
Hänen on todella pitänyt tehdä työtä ahkerasti, ja koska hänellä ei ole työlupaa, palkka on ollut ainoastaan puolet normaalista. Tunnetteko elävänne täällä tasa-arvoisessa asemassa, tai onko teillä sellainen tunne, että teitä sorretaan?
Sana soruyor şimdi, Almanya'da kendini nasıl hissediyorsun diyor. Almanları beğeniyor musun diyor. Bunlar hakkında ufak malumat vermen lazım.
Almanya'da kendimi şu durumda şey hissediyorum yani. Çok güç durumda hissediyorum. Çünkü bir serbest çalışma...
Haastateltavamme kertoo tuntevansa itsensä toisarvoiseksi kansalaiseksi. Lisäksi hänellä on jatkuvasti pelko siitä, että hän on poliisin silmälläpidon alaisena ja joutuu ehkä karkotetuksi maasta, koska hänellä ei ole työlupaa. Mitä sitten tulee saksalaisiin yleensä, hän kertoo saaneensa heistä varsin hyvän kuvan. Kaikki ovat olleet häntä kohtaan ystävällisiä.
Olivatko nämä sinun mielestäsi tyypillisiä vierastyöläisten tarinoita?
Kyllä minä katsoisin, että nämä ovat hyvin tyypillisiä. Ja jos poikkeavat tyypillisestä, niin sanoisin, että poikkeavat juuri siihen suuntaan, että nämä ovat parempia tarinoita kuin mitä keskimäärin ja ainakin parempia kuin mitä huonoimmillaan ovat. Tätä turkkilaista nuorta miestä, joka tässä jutteli, hammaslääketieteen opiskelijaa tai siksi toivovaa, häntä on nyt kohdannut onni näköjään siinä muodossa, että hän ei ole minkään saksalaisen pikkutyönantajan riistettävänä, jos suoraan sanotaan, vaan että hän on päässyt toimeen tässä vaikeassa tilassaan maamiehensä omistamaan ravintolaan ja näin ollen ansaitsee aivan kunniallista palkkaa. Siinä mielessä sanoisin, että tämä on parempi kohtalo kuin mitä monia muita täällä voisi varmastikin saada. Tässä syystalvella sai Berliinin ylipormestari Klaus Schütz 48 turkkilaiselta kirjeen, jossa he vetosivat ylipormestariin hädänalaisessa tilassaan. He kertoivat asuvansa 48 miestä eräässä ullakkovarastossa, jonka eräs heidän maamiehensä oli vuokranut 200 markan hinnasta ja sijoittanut tämän miehet 48 vielä asumaan noihin surkeisiin tiloihin. Olin itse siellä katsomassa. Se oli tosiaan ihmisasunnoksi täysin kelpaamaton varastotila, johon oli pahvisia väliseiniä laittamalla ja puusta kyhäämällä kaksikerroksisia sänkyjä koitettu saada jotain aikaan. Mitä mistään viihtyisyydestä ei voi lainkaan puhua. Ja kaiken huippuna tämä turkkilainen, joka oli nämä miehet Turkista saakka värvännyt tänne luvatta ja papereitta, peri näiltä miehiltä 60 markkaa henkeä kohden vuokraa tästä asunnosta. Toisin sanoen hän sai noin 3000 markkaa vuokraa tästä ullakkokerroksesta, josta hän itse maksoi vain 200 markkaa. Ja juuri nämä työläiset myöskin joutuvat tekemään töitä pienillä rakennustyömailla ja sen kaltaisilla pienten työnantajien luona puolella palkalla, joskus ei jopa sitäkään. Näiden turkkilaisten määrä täällä Berliinissä, jotka ovat siis salaa täällä, on herättiin tietojen mukaan peräti 8000, joten kysymys ei ole mistään pikkuongelmasta.
Nyt tietenkin herää kysymys, oliko näillä henkilöillä, jotka tulivat tänne Berliiniin Turkista, minkäänlaista tietoa siitä, että mihin tilanteeseen he joutuvat. Tulivatko he niin sanotulle turistimatkalle tai aavistivatko he mahdollisesti sen, että he joutuvat tämänlaatuisiin olosuhteisiin? Siis tuo ennakkokäsitys minusta on aika tärkeä.
Tämä heidän turkkilainen maamiehensä, joka heidät tänne toi, oli antanut heille täysin vääriä tietoja. Hän oli kertonut, että työluvan saa Berliinissä, kun sinne on tultu, ja kertonut myöskin palkoista, että ne ovat täsmälleen samat kuin saksalaisille, antanut perusteellisen väärät tiedot näistä aloista. Tässä kirjeessä on ylipormestari Schützille syyttivät nämä turkkilaiset myöskin Turkin radiota ja jopa Turkin työministeriötä, että sekin on antanut Turkissa vääriä tietoja nimenomaan kertomalla, että tänne voi tulla ilman työlupaa, jonka sitten voi täällä hankkia. Asia on nimittäin niin, että yksikään ulkomaalainen ei saa täällä työlupaa, vaan se on kotimaassaan Saksan lähetystöstä Suomessa, siis kaupallisesta edustustosta, hankittava. ei kovinkaan kaukana Länsi-Berliinin keskustasta ja kaupungin valtakadusta Kurfürstendamista sijaitsee muuan pienempi katu, jonka varrella olevassa talossa olemme parasta aikaa. Tähän taloon meidät on saanut se seikka, että täällä asuu juuri näitä vierastyöläisiä ja niinkin kaukaa kuin Libanonista. Heillä on tässä talossa sen kolmannessa kerroksessa huoneisto, johon kuuluu 4-5 huonetta. Kussakin näistä huoneista huoneen koon mukaan asuu 3-6-7 miehen. Kaikki ovat miehiä, joko poikamiehiä tai sellaisia, että heidän perheensä ovat jääneet kotimaahan. Yhteistä näille libanonilaisille vierastyöläisille on myöskin se, että he ovat tässä maassa luvatta, ovat siis saapuneet turistina, mutta aloittaneetkin täällä työnteon ja työskentelevät näin ollen illegaalisti. Tämä talo on ennen sotaa rakennettu, pommituksista jonkun verran kärsinyt, mutta korjattu, on kuitenkin tällä hetkellä erittäin heikossa kunnossa ja kuuluu niiden talojen joukkoon, jotka varmaankin lähimmän 5-6 vuoden aikana joutuvat purettaviksi. Huoneistot ovat varsin likaisia, kuluneen näköisiä. Huoneet ovat vanhanaikaisesti korkeita, mutta niiden tapetit ovat repeytyneitä. Huonekalut, joita vuokraisäntä on tänne jättänyt, ovat perin kehnoja, vanhoja ja niiden päälliset ovat hyvin kuluneita. Tämä kaikki on muuten hyvin tyypillistä suurelle osalle Länsi-Berliinin taloista, niillekin, joissa yhä vielä asuu saksalaisia.
Niin tässä huoneessa ilmeisesti asuu 3 miestä. Tässä on ainakin 3 vuodetta ja tämän huoneen neliömäärä lienee tuossa korkeintaan 10 paikkeilla. Mitään varsinaisia mukavuuksia tässä huoneessa ei ole. Siis 3 vuodetta, jotka juuri ja juuri mahtuvat tähän keskelle. Yksi pöytä ja iso kaappi, jossa miehet säilyttävät vaatteitaan ja muuta omaisuuttaan, jotka ovat tänne tuoneet mukanaan. Ja sitten tuolla kaapin päällä on matkalaukkuja ja joka puolella tätä huonetta. Tässä on kaikenlaista kamaa, vaatteet on heitetty, minne on mahdollisuutta ollut, sikin sokin kaikkialle. Seiniin on lyöty nauloja ja niistä roikkuu sitten housuja ja takkeja ja niin edelleen. Sitten on täällä kyllä yksi tuollainen niin sanottu taideteoskin, seinällä on taulu, joka kuvaa jotakin satamaa. Siinä on purjealus ja sitten tuolla nurkassa on vanha, hyvin vanhanaikainen korkea lattialamppu. Niin todellakaan ei tätä voisi kuvitella 3 miehen asunnoksi, mutta sellainen se kuitenkin on. Ja tuolta viereisestä huoneesta kaikuu musiikki. Siellä soitetaan jotakin, taitaa olla peräti arabialaista tai libanilaista musiikkia. Ilmeisesti nämä miehet joutuvat sitten viettämään suuren osan ajastaan näin ahtaissa oloissa. Ja näin ollen herää kyllä väkisinkin kysymys, onko tämä eläminen ihmisen arvoista. Mitä sinä siitä tunnet?
Tuossahan on parasta, että kysymme. We want to ask him, how does he like to live in this room and this house?
بدلس عليك انه كيف حتحب انه تعيش بهالبيت هذا وهذا كيف حبيت العيش وكيف كنت مبسوط ولا لا
بتحكي انا ولا
احكي
Olemme päässeet tähän asuntoon erään näiden libanonilaisten luvalla ja nyt tässä ilmeisesti meidän ensimmäisen kysymyksen kohdalla tuli arabiankielistä keskustelua siitä, uskalletaanko meille puhua, koska sen verran ymmärsin arabiankielestä, että tässä täytyy tämän meidän oppamme henkilön, joka meidät tähän asuntoon toi, nyt selittää, mistä maasta me olemme ja hän myös puolustelee sitä, että me olemme täällä auttaaksemme heitä, emmekä toimijaksemme heitä vastaan.
احنا جينا هون على برلين عرب فلسطينيين لبنانيين عم نشتغل الشعب الالماني يعاملنا معامله حسنه بكل اخلاق وكل اساعده انسانيه ولطافه ويهدونا على الطرق وعلى الاشغال وعلى كل معنى الكلمه باعلى مستوى من الانسانيه ولكن الاجرات السكنه غالي اما المعيشه كويسه ومن جهة المأكول ومن جهة المعاملة ومن جهة كل شيء كويس بس السكنة غالية.
He told you about the how he feel here in Berlin. They help him. The people here, they are very good, and they help him.
Tulkkimme kertoo, tämä libanonilainen mies haluaa sanoa teille, miten hän elää täällä Berliinissä. Ihmiset ovat täällä hänelle hyvin ystävällisiä ja ottavat häntä ja kertovat, mistä hän voi saada työtä. Hänen suurin ongelmansa on huoneiston vuokra. Tämä huone on kooltaan 3x3 metriä, siis 9 neliömetriä, ja täällä asuu 4 miestä. Jokainen miehistä maksaa vuokraa 123 saksan markkaa, Suomen rahassa noin 135 markkaa kuukaudessa. Miten sitten on työluvan laita?
Ehnä nymäl antari maktab, antari city. Ul maash miettuna bis saa 3 markkaat au 3.5. Wa hada shi da'il jaddan. Wa nahna ma'almin nishtagil, yani bi jami' as-sunah wal ashghal. Wa law bihsal ala iqama min al-polis, lan al-firmat ijmalan yatlub.
Työlupaa ei ole. Työskentelen niin sanotuilla pimeillä markkinoilla laittomasti. Palkkaa saan 3,5 markkaa tunnilta, ja se ei ole paljon. Normaali palkka tässä työssä on noin 8-9 markan paikkeilla tunnissa. Jos yritän saada työtä tehtaasta, minulle sanotaan, että minun pitäisi tuoda todistus poliisilta, että saan tehdä työtä, ja sellaista todistustahan en voi saada. Jos viranomaiset saisivat tietää, että olen niin sanottu laiton työläinen, saisin heti käskyn poistua maasta. Minkälainen perhe teillä on?
Ana a'ad fi Libanon fi Beirut. A'ilti mu'allafi min zawja wa 6 atfal. Asta a'mal bi maslahat al-abna.
Minulla on vaimo ja 6 lasta Beirutissa, Libanonissa. Olen ammatiltani kirvesmies ja teen työtä rakennuksella. Tulin Berliiniin, koska minulla ei ollut työtä Libanonissa, enkä voinut elättää perhettäni. Saksalaiset ovat kohdelleet minua täällä hyvin, mutta tulevaisuus näyttää kyllä tällä hetkellä varsin synkältä. Työ rakennuksella on raskasta, ennen kaikkea kylmyysvaivaa. Monilla rakennuksilla ei enää talvella ole työtä. Näin ollen minun on pakko aivan lähiviikkoina lähteä täältä pois takaisin Beirutiin. Mitään muuta mahdollisuutta työnsaantiin minulla ei ole. Ensi kesänä aion taas palata takaisin ansaitakseni perheeni elatuksen. Meitä on tässä pienessä huoneessa kaikkiaan 9 miestä, mies neliötä kohden. Nuorehko mies, jolta aluksi yritimme saada haastattelua, on jatkuvasti pysynyt vaiti, eikä vieläkään suostu puhumaan. Nimiä ei missään tapauksessa saa mainita. Tulee vielä puhetta asumisesta. Tulkkimme kertoo, että 10 neliön huoneessa asuu 4, jopa 5 miestä. Tällainen asuminen on epäterveellistä, se ei ole ihmisen arvoista. Mutta mitä me voimme tehdä? Se on meidän suuri ongelmamme, ja toivomme, että voisitte kertoa tästä ja näin auttaa meitä.
It's not healthy, and it's not good for body and for human beings. But what we can do, that's our greatest problem, and we hope that you can resolve it for us.
Onko teillä mahdollisuus peseytyä kylpeen?
We have bathroom. We have bathroom, but only one for more than 100 person. And sometimes you will wait 2 hours or 3 hours until you can have.
Meillä on kylpyhuone, mutta vain 1 yli 100 miestä varten. Ja vuoroaan joutuu odottamaan 2, jopa 3 tuntia. Oppaamme kertoo vielä, että suurin osa miehistä on kotoisin Libanonista ja Jordaniasta. Osa heistä on Palestiinan pakolaisia.
Siinä siis keskusteluamme libanonilaisten työläisten kanssa heidän surkeassa, kurjassa asunnossaan. Jätimme tuon asunnon ja siirryimme kadun toiselle puolelle pieneen saksalaistyyppiseen olutravintolaan. Ulko-ovi, josta me tulimme ulos tuosta libanonilaisten työläisten asunnosta, oli murskana, se on tuommoista paksua, läpinäkymätöntä lasia. Minä en uskalla mennä sanomaan, missä määrin nämä arabityöläiset täällä ovat poliisin kirjoissa nimenomaan kriminaalisessa mielessä, mutta sen olen voinut havaita itse asuessani 5 vastavältä juuri tätä arabien asuttamaa taloa, että joka päivä, lähinnä joka ilta, useaan otteeseenkin poliisiauto siihen pysähtyy. Ja joskus olen nähnyt noudattavan sieltä yläkerran asunnoista miehen tai pari autoon. Joskus olen huomannut, että sinne on tuotu mies tai pari. jotakin tällaista epäselvää tämä seikka on. Ja tässä lähiympäristössä asuvien ihmisten keskuudessa, jotka siis ovat pääosin saksalaisia, tämä heidän noin siis yli 100 arabin asuttama talo on herättänyt kyllä ikävää huomiota. Minua kuitenkin jäi ihmetyttämään, eikö sinuakin tuo seikka, että kuulimme äsken ja todistan sen myös todeksi, että eivät nämä laittomasti täällä asuvat asu ilman, etteivätkö poliisit heidän olemassaolostaan täällä mitään tiedä. Poliisit tietävät sen. Miksi heitä ei lain mukaan karkoiteta, tai paremminkin, miksi heille ei anneta työlupaa, vaikka tämä kaupunki todella tarvitsee näitä rakennustyöläisiä. Täällä rakennetaan vilkkaasti ja ilman ulkomaalaista työvoimaa tämä rakennustoiminta suorastaan tyrehtyisi. Tämä on minulle suuri kysymys.
Niin se on minullekin. Kuka sitten on syypää? Viranomainen, vierastyövoimasta hyötyvä työnantaja, vuokrakiskuri tai laittomasti työtä tekevä ulkomaalainen? Häntä ainakin voi helpoimmin rangaista. Tämä ohjelma on ollut varmaan yksipuolinen mustaa tarinaa mustista työmarkkinoista, mutta kuva vierastyöläisistä ei kokonaisuudessaan ole toki näin synkkä. Seuraavassa Länsi-Saksan siirtotyöläisistä kertovassa ohjelmassani pyrin valaisemaan tilannetta hieman laajemmasta kulmasta.
Arkiston helmiä.
Kalkutan kadulla tapaa kurimman köyhimmän pesäkkeen, mitä voi ajatella. Kun illan hämärässä mielikuvituksellisen likaisiin ryysyihin kietoutuneet ja luuksi laihtuneet, nälkäkuolemaan alistuneet ihmispoloiset loikovat kadulla, saattaa heidän vierellään lihava lehmä märehtiä eväitään. Kun nuo kuolevat näkevät muukalaisen lähestyvän, nostaa sieltä myttyjen joukosta vanha vaimoparka käteensä. Samoin tekee hänen kupeessaan liikkumattomana oleva lapsi, silmät järkyttävän syöllä äänetönä kumpikin. He eivät jaksa enempää. Vain käsien heiveröinen siluetti varjo kuin kammottavana kuoleman viimeisenä torjujana.